ефірі «Начная свобода», «Виніки дня». З вами Сергій Бламейка. Головне теми випуску. У суді Ленінського району Мінську, де судять былих кандидатів у президенти Дмитрія Вуса і Миколи Статкевича, прокурор запотребував 8 годов для Статкевича, 7 для Вуса і 8,5 для былого міліціянта Класковського. У суді Фрунзенського району Владимир Некляєв у опошнім слові сказав, що його судять за те, що він поспробував стати президентом, і що він готов признати вину тим, що президентом не став. Міжнародна амністія закликала усіх людей доброї волі писати звороти до старшині КДБ Зайця і генпрокурора Василевича з потребуванням дозволити Андрію Саннікову зустрічу з сім'єю. Сьогодні Ірині Халіп і Алі Саннікової у турмі КДБ відмовили у обіцяній раніше зустрічі з в'язнем. У Бобруйську скончився суд по факті підпалу будинка КДБ. Винуватими признані Євген Васькович, Артем Прокопенко і Павел Сиромолотов. Кожен з них отримав по 7 років зняволення у колоніях узмоцненого режиму. Російська опозиція домагається, щоб вернули льготи на проезд. А організація партії «Справедливий світ» накерувала зворот до місцевих уладов з пропоновою дати право повного безплатного проезду школьникам. У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня» і зараз Олена Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Самые высокие термины зняволення за площу прокурор пропонує призначить Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу, отповедно 8,5 и 8 году. Владимир Некляєв, выступаючи за пошним словом у суде, назвал ситуацию в Украине национальной катастрофой.
Коли мы нормальные люди, коли белорусь это не диагноз, мы повинны выйти со шпиталю для душевнохворых. Докладней, для духовнохворых. Разом с докторами и санитарами.
Віталь Римашевський у своїм опошнім слові заявив, що йому соромно за білоруську судову систему. Адвокат Дмитрія Вуса закликав суд оправдати його подоборонного, поскольку виставлене йому обвинувачування у організації масових безпорядків не знайшло підтвердження. Ірина Халіп і Алла Саннікова сьогодні не змогли споткатися зі своїм мужем і сином, неглядячи на те, що вчора суд дав такий дозвіл.
Мы сидели, чакали, але праз полгодзины нам сказали, ніяких спатканняў сёння не будзе, прыходзьце заўтра.
У суде Заводскага району Менску пачаўся крымінальны працэс супраць 5 актывістаў анархісцкага руху, якіх абвінавачваюць у спробах падпалу дзяржаўных устаноў, а таксама расійскага пасольства. Сёння ў Вільні ля будынку расійскага пасольства прайшла акцыя пратэсту з нагоды прызначанага на заўтра візіту прэм'ера Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск. Удельники пикету передали у посольства свою петицию и грабли.
Мы хотели показать, что Россия вовсе уже другое десятилетие финансующий, датующий белорусский режим, антибелорусский режим, наступая на одни и те же грабли.
Валютный кризис у Беларуси найперш отбился на заробках. Та сума, якая у снежня отповедала обяцанным уладам 500 долярам, 1,5 мільйона рублёў цяпер у пераліку на валюту скарацілася амаль удвая.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. На процессе у суде Ленинского района Менску, где судят былых кандидатов у президента Дмитрия Вуса и Миколу Статкевича, а так само еще нескольких удельников площади, провели судовые спречки и выслухали опошние словы усих семи подсудных. Прокурор у этом суде запотребовал самые долгие термины покарания для экс-кандидатов. Присуд будет обвещен в пятницу, передая наш корреспондент Олег Груздилович.
Судовые спречки почал прокурор Кирилл Чубковец. Прокурор меркуя, что вина всех обвинувачных у суде была цалком доказанная, что 19 снежня в Менску мели место массовые беспорядки, якія организовали Миколай Статкевич с уделом Дмитрия Вуса, а обвинувачные Класковский, Кветкевич, Грибков, Поздняк и Буланов у них брали удел. Былый милиционер Александр Класковский, по воде прокурора, так само присвоил уладу, коли опрынул на митинг под куртку милицейский китель, а так само и он ображал представников улады. Говорка про милиционеров, якіх Класковскі, паводле ягоных словаў, лаяў за тое, што яны білі людзей на плошчы. У выніку прокурор запрасіў для Статкевіча 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, для Вуса 7 гадоў, для Квяткевіча, Пазняка, Грыбкова і Буланова па 4 гады. Найбольш Кірыл Чубкавец запрасіў пакараць Класковскага ажно 8,5 гадамі зняволення. Болей за 2 гадзіны выказвалі свае аргументы абаронцы абвінавачаных. Адвакат Дмітрыя Вуса, спадар Сазанчук, разабраў па складніках паняцце масавай беспарадкі і паспрабаваў даказаць, што іх не было, бо не было пагромаў, падпалаў, узброенага супраціву, таго, з чаго складаюцца паводле закону масавыя беспарадкі. Уладзімір Сазанчук заклікаў суд апраўдаць Дмітрыя Вуса, бо не ўбачыў у справе доказаў ягонага злачынства. Адвакат Таццяна Станкевіч, якая абараняе Статкевіча, даводзіла, што той намагаўся спыніць празмірную акцыю фальшавання выбараў, і ў гэтых дзеяннях не было злачынства. Паводле адваката, абвінавачанне са Статкевіча трэба зняць. Іншыя абаронцы таксама даказвалі, што масавых беспарадкаў 19 снежня не было. Адносна сваіх падабаронных адвакаты заўважалі, што ніхто са сведак абвінавачання не паказаў, што тыя рабілі гвалт і не падпарадкоўваліся міліцыі. Абаронца Ірына Цачкар казала, што яе падабаронны Дмітрый Буланаў, які цяжка хворы, можа пынуцца за кратамі за 2 удары нагой па драўляных шчытах. Андрэй Пазняк увогуле не ўдзельнічаў у падзеях на ганку дома ўраду, даводзіў адвакат Іван Жабко. Меней за паўгадзіны пайшло на апошняе слова абвінавачаных. Самым даўгім было апошняе слова Мікалая Статкевіча. Скончыў ён заклікам да прадстаўнікоў замежных урадаў.
Я хацеў бы звярнуцца таксама, хачу абратіцца прадстаўнікам дыпламатычных развітых стран, еўрапейскіх стран. Пожалуйста, не надо предлагать режиму деньги за нашу свободу. У бандитов, заложников выкупать нельзя. Если вы сделаете это, значит будут другие заложники. И ситуация в нашей стране еще долго не изменится. Теперь на конт особисто себе и, скажем так, пропану прокурора. Ну что ж, я готов оперировать своей властной свободой для того, как наблизить свободу своей краине. Я веру в то, что Беларусь будет вольна. Дякую.
У сваім кароткім апошнім слове Дмітрый Вус быў зноў катэгарычны адносна дзейнага выбарчага закону. Ён сказаў, што будзе збіраць 1 000 000 подпісаў за змену гэтага закону. А што тычыцца турмы, калі трэба, ён да яе гатовы. Абвінавачаны Арцём Грыбко, якога следства спрабавала выставіць хранічным алкаголікам, у апошнім слове выявіў шчырасць і прынцыповасць.
Я не нанёс ніякого ўшчерба, нікога не збіў, не чыніў насілля. Вот. Но тем не менее, я хочу попросить прощения родных и близких. Держитесь, простите за все, если что не так. Хочу попросить прощения у кандидатов, что, возможно, своими какими-то необдуманными действиями вот, подвел их под эту вот статью, что ничем не обоснован. Высокий суд. Страх, он проходит за несколько минут, а чувство вины остается на всю жизнь. Перед вынесением приговора подумайте.
Присуд прогучить 20 травня.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Сёння ў судзе Фрунзенскага раёну сталіцы прагучалі апошнія словы 6 фігурантаў справы за 19 снежня. Кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўска, а таксама Александра Фядуты, Андрэя Дзмітрыева, Сергея Вазняка і Насты Палажанкі. Гіна Студзінская запісала ўражанні і саміх прамоўцаў, і прысутных у судовай залі.
Кіраўнік штабу Уладзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, якому прокурор папрасіў, як і Някляеву, самае сур'ёзнае пакаранне з 6 падсудных, кажа, што ў яго вельмі складаныя і супярэчлівыя адчуванні. Па-чалавечы ён рады, што не пойдзе ў турму.
Але я бачу людзей, якія зрабілі нашмат меней, і яны атрымліваюць тэрміны. Ведаце, як гэта сорамна за краіну і сорамна за тое, што я тут, яны там. Я разумею, што быццам бы я не вінаваты ў тым, што яны там, але неяк неёмка. Што тычыцца сённяшняга, мне было цікава, што ўсе яны сказалі вельмі па-свойму. І гэта надзея, што ўсё ж такі, калі Беларусь будзе іншай, калі будуць сапраўдныя палітыкі, у нас будуць вельмі, вельмі шмат розных людзей. Не аднолькавыя ўсе, падобныя адзін аднаго, а розныя людзі, з рознымі прамовамі, з рознымі ідэямі, з рознымі поглядамі. Мы нават на лаве падсудных з Віталём там паспрачаліся па некаторых палітычных пытаннях.
Актывістка партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Валерыя Чарнаморцева, якая уважліва сачыла за ўсім працэсам, параўнала яго са спектаклем. спектаклем.
Вельми цікаво было назирать за суддёй, за прокурором. Суддя сидела за барикадой с тому справу, фактично была схаванная от всех тех речей, которые казали у ее бок так званые подсудные. Прокурор сидел под первую голову рукой в позе осудженного сам. Саправды, конечно, все выступали вельми годно. Практично никто не спробовал бараниться, але все казали менавіта тое, что повинно зараз гучать, як мага гучней, не в будинку гэтага суда, а на тих самых вуліцах и площах, за яких их судять.
Письменник Владимир Орлов перакананы, каб отбывалася гістарычнае палітычнае дзеянне, трэба, каб былі дзейныя асобы. І сёння на суде ён яшчэ раз пераканаўся, што такія асобы ёсць.
Сярод іх, безумоўна, Владимир Некляев, які абсалютна ў гэтым упэўнены і праз 100 гадоў застанецца не толькі ў літаратурных хрэстаматыях і анталогіях, але і ў нашай палітычнай гісторыі. Гэта засведчыла яшчэ раз сённяшняя яго бліскучая прамова. Не мог не згадаць, і ў гэтым таксама выявіўся яго талент, што гэты суд адбываецца на вуліцы Дуніна Марцынкевіча, які калісьці у сваёй пінскай шляхце намаляваў амаль такую самую карціну. Той, хто прачытае прамову, пераканаецца яшчэ раз у таленце і геніі і Дуніна Марцынкевіча, і ў таленце і геніі нашага палітыка і класіка Владимира Некляева.
Владимир Орлов каже, что сегодня он думает еще и про то, как Бог дал Некляеву часу, силы и мудрости, как белорусы обрали его президентом.
Это был репортаж из Менску Ины Студзинской. Вы слушаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз слово нашим слухачам.
Не могу вообще поверить во все происходящее. Лукашенко перечит сам себе. Смотрите, на пресс-конференции 20 декабря он говорит о том, что оппозиция вывела на площадь детей. Ему, наверное, не было видно, что там были присутствовали и более взрослые люди. Мне очень хочется спросить, почему же он вместе со своими судами, посмешищем, вернее, которые называются судами, почему же он этих детей, молоденьких парней, сажает в тюрьму? Так где же справедливость, где же логика? И еще, он говорил на то, что Некляев и Ромашевский оказались в больнице, где им оказывалась медицинская помощь. Он говорил о том, что мужики вы или не мужики, ударили вас по голове, вы пошли в больницу. Мне хочется спросить тогда у потерпевших спецназовцев, почему же они сейчас свидетельствуют, что у них, простите, была гематома на ягодице. Очень стыдно, что я живу в этой стране, а люди у нас такие безразличные, и все противоречат сами себе. Простите, ради бога, за эмоциональность, но просто обидно за людей, которые сейчас сидят в тюрьмах невинно.
Еще ведь специально было сделано, чтобы Халип не вышла раньше, чем посадят Санникова. Поэтому его процесс 14-го, ее 16-го. Это не так случайно. Я думаю, это специально сделано. И это все продумано.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Сегодня Международная правооборонная организация Amnesty International закликала всех людей доброй воли писать звороты до старшини КДБ Беларуси Зайцева и генпрокурора Беларуси Василевича с потребованием дозволить Андрею Санникову встречу с семьей. Сегодня Ирине Халипе и Але Санниковой у турме КДБ отмовили у обещанной ранее встречи с вязнем. Вот что сказала в интервью нашему радио Ирина Халип.
Сегодня раницей мы с мамой Андрея Санникова, Аллой Владимировной, которая так само отрымала дозвол на споткание с сыном, пришли о 9 године раницы у КДБ. У нас приняли наши заявы с судовым дозволом, забрали пашпарты и сказали нам «чакайте, коли ласка». Мы сидели, чакали, але праз полгодины нам сказали, сказали, ніяких спотканняў сёння не будзе, прыходзьце заўтра. А Алла Владимировна хотела яшчэ перадаць Андрею перадачу. І мы пайшлі у суседні будынак, туды, дзе перадаюць перадачы. Там ёй сказалі, што перадачу ўзяць не могуць, таму што Андрея ўжо некуды павезлі з амерыканкі, яго ўжо там няма. Ну, мы тады пабеглі на валадарку, таму што ўсіх з амерыканкі пасля прысуду могуць перавезці хіба што туды. Але на валадарцы яго ў спісах таксама няма. У маёй прысутнасці жанчына ў рэгістратуры, ці як там гэта называецца, у вакенцы, паглядзела картатэку, сказала, не, Саннікава не было, не паступаў. Так што мы проста ўвогуле нічога не ведаем. Дзе ён, што з ім, Алла Владимировна плача, я просто не уявляю сабе, як яна ўсё гэта можа перажыць.
Ірына, пасля майго званка вы пазванілі дзяжурнаму КДБ, што ён вам распавёў?
Дзяжурны КДБ распавёў мне, што сапраўды Саннікаў знаходзіцца там, у следчым ізалятары КДБ, але гэты следчы ізалятар да самога КДБ як быццам бы ўвогуле не мае дачынення. І чаму нам схлусілі кантралёры, якія сказалі, што Саннікава ўжо адвезлі некуды, і чаму адмовіліся прыняць у нас перадачу для яго, гэта як быццам бы ўжо не КДБшныя паўнамоцтвы. І параю разбірацца ўжо непасрэдна з начальнікам амерыканкі.
З Ірінай Халіб гутарыў Юрый Дракахруст. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. У судзе Ленінскага району Менску, дзе судзяць былых кандыдатаў у прэзідэнты Дмітрыя Вусы і Мікола Статкевіча, прокурор запатрабаваў 8 гадоў для Статкевіча, 7 для Вусы і 8,5 для былога міліцыянта Класкоўскага. У судзе Фрунзенскага району Владзімір Някляеў у апошнім слове сказаў, што яго судзяць за тое, што ён паспрабаваў стаць прэзідэнтам. Міжнародная амністыя заклікала ўсіх людзей добрай волі пісаць зварот да старшыні КДБ Зайцева і генпракурора Васілевіча з патрабаваннем дазволіць Андрэю Саннікаву сустрэчу з сям'ёй. Сёння Ірыне Халіп і Алле Санніковай у турме КДБ адмовілі ў абяцанай раней сустрэчы з вязнем. У Бабруйску скончыўся суд па факце падпалу будынка КДБ. Вінаватымі прызнаныя Яўген Васькович, Арцём Пракапенка і Павал Сырамалота. У кожны з іх атрымаў па 7 гадоў зняволення ў калоніях узмоцненага рэжыму. Вось жа, як вы чулі, сёння ў судзе Бабруйскага і Бабруйскага раёну скончыўся разгляд крымінальнай справы па факце падпалу мясцовага будынка КДБ. Вінаватымі ў злачынстве прызнаныя Яўген Васькович, Арцём Пракапенка і Павал Сырамалотаў. Паводле выраку суддзі Павла Карцініна, кожны з іх атрымаў па 7 гадоў зняволення ў папраўчых калоніях узмоцненага рэжыму. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Яўген Васькович, Артём Прокопенко, Павел Сырамалотов, признанные виноватыми по двух артикулах Криминального кодекса: злостное хулиганство и наумысное нанесение шкоды у особливо буйных померах. Присуд хлопцам мало чем отрознился от того, что пропоновал бок обвинувачення. Прокурор Толстик просила суд осудить их на термины от 7,5 до 8 годов колониев узмоцненного режима. Поводле обвинувалцы вина подсудных была целком доказанная на попереднем следствии. Яна даводзіла, што дзеянні падсудных маглі прывесці да знішчэння ўсяго будынка КДБ. Страты маглі скласці блізу 2 мільярдаў рублёў. Напад на КДБ паводле яе насіў відавочны выклік грамадству з дэманстрацыі сваёй непакаранасці. Адвакаты з пазіцыі абвінаваўцы не пагаджаліся. Яны прасілі суд улічыць, што паказанні абвінавачаныя давалі пад ціскам. Акрамя таго, яны не мелі на мэці спальвання будынка КДБ, як на тое націскае абвінаваўца, а толькі хотели его пошкодить. Доводы обвинувалцы переконывали адвокат и суд, сформулированные на подставе того, что могло отбыться. Реальные штраты от нападу на КДБ склали 253 тысячи рублей, и яны уже сплоченные. Казали адвокаты и про пропагандистский фильм белорусского телебачения об нападе подсудных на будинок КДБ. У фильме выкарыстанные записи попереднего следства. У им казали адвокаты, створенный в образ их подоборонных, як людей, у яких нема своих своїх життєвих переконанням, які готові усе нищити на своїм шляху. Адвокат Васьковича звернув увагу суда на те, що його подоборонний тлумачив свій учинок як відказ на непропорціональне діяння правоохоронних органів Білорусі в відносинах до тої молоді, яка виступає з потребуваннями свободи і демократії. Адвокати просили суд покарати хлопців, не позбавляючи їх волі. Сиромолотов і Прокопенко у своїх опошніх словах казали про раскаяння і просили у суда полегкі у покаранні. Євген Васькович заявив, що не шкодує об тим, що учинив. Він назвався білицвіном, і його святий обов'язок – боронити національні білоруські каштовності. За їх я умерти готовий, бо життя короткое, а родима вічне, казав хлопець. Його не спалохують тяжкості, він з годністю їх пройде. Скончив свій короткий виступ Васькович воклішем «Живе Білорусь». По скончанні процесу адвокати повідомили, що будуть обскаржувати вирок Бобруйського суда у Могилевському обласним суді.
З Бобруйську передавав Андрій Білогубов. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Бірастійська городська організація партії «Справедливий світ» накерувала зворот до місцевих депутатів і у облвиконкам з пропоновою предоставити право повного безплатного проїзду школьникам по городі, а не тільки до місця вучоби і назад. Гэта мотивовано найперш складаним матеріальним становищем, у яким опинулися звичайні білоруси. Чиновники розійшлися у меркуваннях, передає Сергій Ягоров.
Старшиня Бірастійської партії «Справедливий світ» Людмила Денисенко каже, що звернувся до депутатів і чиновників Бірасті з просьби представити школьникам безплатний проїзд у громадському транспорті. У якості прикладу вона приводить Мінськ, де питання з безплатним проїздом школьників вирішено ще у сиковіку.
Не представляется возможным и с тяжелым положением. А облсполком написал, что вопрос рассматривается, чтобы школьникам дать проезд на отдельных маршрутах для посещения внешкольных учебных заведений. Одна организация, два разных ответа.
Людмила Денисенко сподівається, що бірсійські школьники зможуть скористатися громадським транспортом у обласним городі безплатно. У адворотному випадку партія і надалі буде звертати увагу на гетю проблему.
Будемо обращатися опять повторно з цим же. Или пікет, допустим, заказує, що будет полком, то це буде полком не виконувати своє обов'язки.
Керівник обласної організації Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Масловський каже, що зворот до місцевої влади – це черговий крок демсіла в боротьбі за вертання льгот насильництву.
Будь-які такі речі, які робляться нашими демократичними силами. І моменту, як тільки були відмінені льготи, і городська обласна організація БСДП завжди вказували свій протест у сувязі з гетим. Ми подавали на протягу там шерегу годової заявки на пікети, гети пікети відбувалися.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо керівник обласної організації Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Масловський.
Білий спіс свободи.
Музики, поети, прозаїки, філософи, які у Білорусі позбавлені концертної сцени, доступу до державного телебачення, радіо, друку на свободі.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і ночним ефірі свободи.
Вітаю, при мікрафоні Сергій Буткін. Тягом гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака у межах праекту «Белы спіс свабоды». Нака была адной з першых беларускіх камандаў, якая выступіла супраць дыктату музычных лейблаў, якія з'яўляюцца пасярэднікам між артыстам і слухачом. Беларуская каманда выказалася за вольны распаўсюд сваёй музыкі ў сеціве. На пачатку 2008-га музыкі выступілі з адкрытым лістом да музычнай і немузычнай грамадскасці, дзе канстатавалі смерць музычнай індустрыі, заявіўшы, што з гэтага дня будуць выкладаць свае песні ў сеціве ў адкрытым доступе. По гэтым же шляху у свете пайшли такие музыки, як Radiohead и Моби, а у Беларуси Ляпис Трубяцкой и Драм Экстази. У подтверждения серьезности своих намеров Нака выклала у МП3 на специальном сайте цалком свой первый альбом, який звался «Тебе». Один из головных хитов з яго «Не люби меня» я и пропоную послухать сегодня у межах белого спису свободы.
Падаю, падаю по твоим щекам, падаю. Отдаю сердце по слогам. Не бери, не смотри, не ищи в словах. Нет тебя, нет тебя в моих снах. Не люби меня.
сердит, тебе не унять. Убегай от меня, пока я буду спать. Не бери и не смотри, и не ищи в словах. Нет тебя, нет тебя в моих проклятых снах. Не люби.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины сярод іншага мы погутарим с гостей эфиру Мариной Адамович, жонкой экс-кандидата у президента Миколы Статкевича, якому прокурор сегодня запотребовал 8 годов тюрьмы. Говорка пойдет про ход процессу над Статкевичем, про его самого и актуальную громадско-политичную ситуацию в Украине. 19 травня в Беларуси будет переважно без опадков. Температура поветра ночью плюс 4-10, днем плюс 20-25, у повднево-заходних районах до плюс 27. У Минску без опадков, ночью плюс 6-8, днем 22-24 градуса тепла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзеев дня. Зараз Алена Тиханович рассказывает про основные белорусские новины.
Самые высокие термины зняволення за площу прокурор пропонує призначить Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу, отповедно 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за апошнім словом у суде, назвал ситуацию в Украине национальной катастрофой.
Коли мы нормальные люди, коли Беларус это не диагноз, мы повинны выйти со шпиталю для душевных хворых, докладней для духовных хворых, разом с докторами и санитарами.
Віталь Рымашэўскі у сваім апошнім слове заявіў, што яму сорамна за беларускую судовую сістэму. Адвакат Дмітрыя Вуса заклікаў суд апраўдаць яго падабароннага, паколькі выстаўленае яму абвінавачванне ў арганізацыі масавых беспарадкаў не знайшло пацвярджэння. Ірына Халіп і Алла Саннікава сёння не змаглі спаткацца са сваім мужам і сынам, нягледзячы на тое, што учора суд даў такі дазвол.
Мы сидели, чакали, але праз паўгадзіны нам сказалі, ніякіх спатканняў сёння не будзе, прыходзьце заўтра.
У суде Заводскага району Менску пачаўся крымінальны працэс супраць 5 актывістаў анархісцкага руху, якіх абвінавачваюць у спробах падпалаў дзяржаўных устаноў, а таксама расійскага пасольства. Сёння ў Вільні ля будынку расійскага пасольства прайшла акцыя пратэсту з нагоды прызначанага на заўтра візіту прэм'ера Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск. Удзельнікі пікету перадалі ў пасольства сваю петыцыю і граблі.
Мы хотели показать, что Россия вот уже другое десятилетие финансующий, датующий белорусский режим, антибелорусский режим, наступая на одни и те же грабли.
Валютный кризис у Беларуси найперш отбился на заробках. Тая сума, якая у снежня отповедала обяцанным уладам 500 долярам, 1,5 миллиона рублёв, цяпер у пераліку на валюту скаратилася амаль удвая.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Гостя нашого ефіру Маріна Адамович, жінка екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича, якому прокурор сьогодні запотребував 8 років тюрми. З нею ми поговоримо про ход процесу над Статкевичем, про його самого і актуальну громадсько-політичну ситуацію в країні. Маріна Адамович тепер на простій сувязі з Прагою. З якими почуттями ви зустріли пропонову прокурора судити Миколу Статкевича на 8 років зняволення?
Ведаеце, цяжка казаць пра пачуцці, гэта чакана, на жаль, хаця да апошняй хвіліны, ну, заўсёды спадзяешся, што такога не адбудзецца, што людзі ўсё ж такі успомняць свой прафесійны абавязак, урэшце рэшт прафесійны гонар і выканаюць свае сапраўды прафесійныя абавязкі прыстойна, як прыстойныя людзі, як прыстойныя прафесіяналы. Безумоўна, страшна, безумоўна, балюча. Тут могуть бути інші почутті, і безумовно, є велике розуміння, що це не може так довго протягуватися, що ця судова система вже пройшла свою, так би мовити, кропку незвороту.
Учора на процесі Микола Статкевич признався, що спинив голодовку протесту зимою не по своїй волі. Як тепер його здоров'я? Чи хапає вам інформація об мужу з тих листів, які він досилає?
Вы ведаете, ён вельмі піша сціплыя лісты, таму што, ну, любы ліст, у якім крыху больш інфармацыі, якую б я хацела пачуць, яны проста знікаюць. Але я ведаю Миколу, я ведаю яго упартасць, я ведаю яго, скажам так, ён як птушка Фенікс, здольны знаўляцца кожны раз на нова і на нова, ну, ўжо прабачце за такія вельмі заштампаваныя метафары. Ён займаецца увесь час, ён скарыстоўвае кожную можлівасць, каб займацца фізічнымі практыкаваннямі. Ён нават неяк так стараецца бегаць у тым малесенькім дворыку, які апісалі былыя вязні, былыя яго, скажам так, сябры па няшчасцю. Па сутнасці не прапускае ніводнай можлівасці, каб захаваць і ўмацаваць здароўе. У яго ёсць, канешне, праблемы і з вачыма, і з сэрцам, але я спадзяюся, што ён з ім справіцца.
У сённяшнім апошнім слове, з якім у судзе выступіў Микола Статкевіч, уражвае яго цвёрдасць і смеласць. Ён звярнуўся да заходніх дыпламатаў з заклікам не гандлявацца з беларускімі ўладамі аб вызваленні вязняў, маўляў, з захопнікамі закладнікаў не гандлююцца і не плацяць, бо гэта спрыяе наступным захопам. І ён таксама заявіў, што яго месца ў клетцы непараўнана больш ганаровае і пачэснае, чым месца суддзі. Ці не баяцеся вы помсты мужу за яго смеласць? И чему он идет на это?
Я думаю, что это один варте переймания приклад, скажем так, один варте переймания модель Поводина. Не жди, не бойся, не прости, так кажут. Не верь, не бойся, не прости. Я думаю, что, скажем так, любая твердая позиция, она выкликает безумовно раздражнение, злость, але и повагу. И приклад той, який ви привели з його голодовкою, дозволяє чоловіку залишатися чоловіком у самих чоловічих умовах і заховати гонор, годність. Ну і навіть врешті ж фізичне здоров'я. Я не можу сказати, що я боюся. Можна чекати, звісно, усього чого завгодно, але я абсолютно вірю, що Микола при любих умовах заховає годність.
Я хотел еще спытать у вас про змест тих листов, які он пише додому. Какие рисы характеру Миколы проявилися подчас этой выборчей кампании, особливо подчас зняволення и суду?
Видите, я не могу сказать, что для меня проявилось нечто новое. Я ни хвилины, ни водного мгновения не сомневалась ни в его мощи, ни в его мужности, ни в его просто таких вот человеческих вартостях, какие мне добро ведомы. Я еще раз скажу, я ни хвилины не сомневалась, что он будет поводить себе именно так.
Як тепер почувається старий батько Миколи Статкевича, який живе у Барановичах? Хто його доглядає?
Вы ведаете, он, это одна порода, он упарты, мужный человек, он сам себе доглядая, он каждый день робит, скажем так, шпациры, до 5 километров он проходит, он безумовно зараз один, и он вельми покутует от отсутности сына. Микола каждый тыдень ездил до батьки, ну зараз это раблю я, а доглядаю он себе сам. Подтримливает его мясцовое безумовно, и весь свет, как он кажет.
Марина, як ви оцінюєте теперішнє актуальне становище в Білорусі? Куди, на вашу думку, рухається країна тепер?
Я думаю, що... Ведаєте, це вже шмат разів, скажімо так, сказано не мною, іншими людьми. Економічне диво скончилася, і зараз ми просто маємо виніті наслідки тої довгої політики тих, хто називає себе сьогодні владою. Рухатися далі нема куди. Отже, я ж кажу, що точка незвороту пройдена, і судова система, і економічна відповідальність.
Я ведаю, що ви поплечниця Миколи по партії, тому задаю вам такі політичні питання. Чи сподіваєтеся ви на хуткі переміни в Білорусі і на дочасне визволення Статкевича?
Безумовно. Безумовно. Я думаю, що ті терміни, які запрошує прокурор, і ті сподівання, що я не здолію затримувати цих людей під час у ізоляції, не справдяться ні в якому випадку. І навіть те, що вони їх просять, свідчить о тому, що вони впевнені, скажімо так, у протяглому існуванні цього режиму. Бо моцна влада милосердна.
Дякую, Маріна. На сувязі з Праги була Маріна Адамович, жінка екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича, якому прокурор сьогодні запотребував 8 років тюрми. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня», і зараз знову даємо слово нашим слухачам.
Свой час был надзиральником на парламентских выборах от партии Белорусского народного фронта. Лечить надзиральником бюллетни не дали. Может, ходить Александр Егорович урад ходить кривыми дорогами? Як бы гэтые кривые дороги куды до горшего не завели, як кажуть писание. Подлечили на президентских выборах надзиральники бюллетни, не было бы площади, проповедник Сергей Норман.
Владимир Николай, в 2009 году девальвация была на 20%. И то Лукашенко оправдывался перед народом. А сьогодні девальвація доходить до 100%. І ніяких тлумачень, і ніяких діянь.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Росія готова дати кредит при умові, що Білорусь продасть свої найбільш поспіхові підприємства. Як ви до цього ставитеся? З таким питанням наш кореспондент у городні звертався до людей на вулицях.
Продавати-то не стоїть, звісно. Що своє, то й своє. Добрий господар не продає ніколи, а купляє. От заробляти гроші, навчитися, от це друга справа. Потрібний господар. Даже не знаю. Тут, не посоветуешь. Кто там керует, мы им не покеруем. В их своя голова. Хиба мы ничего не изменим.
Я думаю, надо делать так, чтобы было хорошо. И России, без России мы не можем. И без России мы уже не сможем. Хорошо, это значит, чтобы выгодно было и тем, кто покупает, и тем, кто продает. Другого выхода у нас нету.
Продавать ничего нашего не надо. Потом отдать. А россияне тоже хитрее. С нас все выкупить, потом своих сюда поставить, чиновников. И что мы будем? Под луком ходить. Выход всегда есть. Выход всегда есть. Это надо его просто обдумать.
Мое мнение такое, что это просто наше правительство загнало нас в яму.
И себя загоняет.
И себя тоже загоняет. Ну что? Что делать? Придется брать. Брать. Или брать у МВФ, или брать у России. Я считаю, у России выгоднее брать, чем брать у МВФ кредит. Что? А больше ничего не останется.
А зато дать?
Ничего хорошего, знаю. Если бы я знала, что робить, может, я бы сидела не в этом месте. Надежда умирает последней, поэтому я надеюсь.
Я даже не знаю. Наверное, искать другое что-то, я думаю.
Ну, подминает Россия. И так четко, главное, грамотно все сделано. Сначала поставили Александра Егоровича с помощью России, и потом тут же его и убирают. Все это.
Такі відкази ми почули у городі на питання «Росія готова дати кредит при умові, що Білорусь продасть своє найбільш поспіхове підприємство. Як ви до цього ставитеся?» Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз на черзі огляд білоруського сєцєва, який підрихтував Віталь Сич.
У суді Ленінського району Мінську протягується розгляд кримінальної справи супроць былих кандидата у президенти Миколи Статкевича і Дмитрия Уса, а так само супроць удельников площі Андрея Позняка, Александра Класковського, Александра Квяткевича, Артема Грибкова і Дмитрия Буланова, яких винуватять в уділі масових безпорадках. Прокурор потребує Статкевичу 8 років, Усу – 7, Класковського – 8,5 років колонії. Каментатор Шварц на сайте «Наші ніви» з гэтай нагоды піша. Прокурор патрабуе роўна столькі, колькі хоча даць Лукашэнка. Ён, відаць, спаць спакойна не можа, пакуль усім за кожнае слова ў теледебатах не дадуць гады зняволення. Праз гэтыя суды ў Беларусі буяе фінансавы і эканамічны крызіс. Каб не было палітычных зняволеных, Лукашэнку даўно крэдытаваў бы і МВФ, і Еўразвяз, і Расія. Але помста засцілае Лукашэнку вочы. Ён згодны, каб 10 мільёнаў пакаштавала ліха, але 45 чалавек засадзяць у турму. З-за палітычных судоў краіна страчвае мільярды даляраў, абясцэньваюцца актывы ў разы, страчваюцца шматмільярдныя інвестыцыі, а Лукашэнку чхаць на гэта. Бо галоўнае – асабістая помста. Зразумела, заўтра ў валютчыкаў будзе курс 8,5 тысячаў рублёў за даляр, здагадваецца каментатар ДС. Калі Саннікаву далі 5 гадоў, курс стаў 5 тысячаў. Раней таксама лічбы супадалі. Прапаную шаноўным уладам хоць трохі спыніць рэпрэсіі, а то і да 10 тысячаў даляр дойдзе. Калі ўжо і нябёсы пачалі жартаваць, лепш спыніць жарты і ўладзе, бо з панам Богам жартаваць лепш не трэба. Сёння ранкам Ірына Халіп накіравалася ў следчы ізалятар Камітэта дзяржаўнай бяспекі, каб атрымаць дазвол на спатканне з мужам. Адначасова з ёй туды паехала маці Саннікава. Аднак там паведамілі, што Саннікава ўсе за КДБ няма. І ў следчым ізалятары на Валадарскага таксама паведалі, што Саннікава там няма. Мы патэлефанавалі нават у Жодзінскае СІЗА, але і там яго няма. Яны не маглі яго адправіць так хутка ў калёнію, паведаміла сайту Хартыя 97 Ірына Халіп. Сваякі Андрэя Саннікава мяркуюць, што яго ізаляцыя можа быць звязаная з публічнай заявай у судзе аб катаваннях, і не выключаюць, што палітык можа быць збіты ці яму помсцяць за адмову маўчаць. Каментары з гэтай нагоды. Саннікава ізалявалі не праз заявы аб катаваннях. Саннікава ізалявалі праз страх. Улада яго баіцца і ненавідзіць таму, што ведае, што гэта сапраўдны прэзідэнт, і ён перамог на выбарах, нягледзячы на ўсю прапаганду. Саннікаву хапіла некалькі хвілін эфірнага часу, каб перамагчы. А што будзе, калі ён атрымае поўную свабоду? А асабліва цяпер, калі так званы кіраўнік, які бярэ людзей закладнікі, як самалійскі пірат, давёў краіну да ручкі. Цяпер Саннікаў небяспечны, як ніколі раней. Менавіта таму яго ізалююць. Упэўнены, што яму і прэсу незалежна не паказваюць, каб не ведаў, што робіцца ў эканоміцы. Каментатар Віталь з гэтай нагоды мяркуе. Саннікаў стварыў адну для ўсіх нас вельмі важную штуку. Ён паведаміў аб катаваннях. І гэта б'е па рэжыме. І цяпер гэта нікуды не падзенецца. Але ўсе мы павінны разумець, што гэта вельмі рызыкоўны крок для яго самога. Цяпер ён знік, спадзяючыся на нас. Што далей? Што можам мы? Мы павінны браць з яго прыклад і таксама рызыкаваць. Аб'ядноўвацца і выходзіць. Нам трэба забыцца на ўсе звады. Я сачу за падзеямі ў паўночнай Афрыцы. І я дзіўлюся адвазе і ўпартасці простых арабаў. Іх б'юць і ў іх страляюць, а яны ідуць і ідуць. Саннікаў сваё слова сказаў. Цяпер наша чарга.
З дыскусіямі ў беларускім сеціве вас пазнаёміў Віталь Сыч.
Выйшла ў свет 20-я юбілейная кніга ў бібліятэцы «Свабоды» успаміны ветэрана радыё Галіны Руднік «Птушкі пералётныя».
Унікальны голас стагоддзя, голас пераможцы.
Книжка читается вельми легко, написанная живым стилем, правдиво, колоритно, без лишних слов и, треба сказать, с острым почуттем гумору.
От сёння книгу можно бесплатно замовить, написавши на адрес «Свободы». 20 травня у эфире радиопрезентация книги. Ад гэтага ж дня книгу можно будет прочитать на нашем сайте або раздруковать его.
Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз на чарзе перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду».
Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Well, I'm standing on a corner with a dollar in my hand. I'm looking for a woman who's looking for a man. Tell me how long do I have to wait? Where can I get you now? Or must I hesitate?
Тя
цяжка паверыць у мудрасць народу, таму што паўсюль разумнікі ў меншасці. Але шмат цікавага адбываецца, калі інтэлектуалы сустракаюцца з народнай культурай. На пачатку 60-х, яшчэ да выбуху рок-н-рольнай рэвалюцыі, нью-йоркская багема раптам звярнулася да музычных вытокаў. І побач з вытанчаным джазам загучалі фолкавыя баляды да старыя блюзы. Чаму? Таму што там не было хлусні і папсовых штучак. Лідар фолк-адраджэння Дэйв Ван Ронг запісаў у той час сваю версію вядомай тэмы «Hesitation Blues». Стаю на асфальце, трымаю даляр, чакаю жанчыну, яе ўсё няма, жыццё прамінае яго не стрымаць, сумневы дасталі, стаміўся чакаць. What can I get you now? Or must I hesitate? Oh well, nickel is a nickel and a dime is a dime. I got a house full of children, not one of them mine. Tell me, how long do I have to wait? What can I get you now? Песню падхапіла рок-н-рольная тусоўка. Яе між іншымі заспявалі Дженіс Джоплін і Грейтфул Дэд. Дадавалі новыя радкі, мянялі гук, а сутна заставалася нязменнай. Hesitation Blues ёсць споведам не лузера, а свабоднага чалавека. Няхай без сродкаў, затое з гонарам і самай іроніяй. Пакуль святы Пётр гуляў у даміно, я трапіў свой лёс, як у дурное кіно. Аблом штодзенна, каханні мана, сумневы і болі нічога няма. With a dollar in my hand, I'm a looking for a woman who's looking for a man. Tell me, how long do I have to wait? What can I get you now? Or must I hesitate? Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Каб быць свабодным, не абавязкова хадзіць на мітынгі і чытаць народную волю. Хопіць цвярозага погляду на рэчаіснасць. Перашаць за захапленне – гэта хвароба, а вось сумявацца задаваць пытанні абсалютна нармальна. На пачатку 90-х Брытанію захапіла хваля так званага брыт-попу. Новыя гурты натхняліся не толькі гітарным гукам 60-х. Яны засвоілі таксама сацыяльны крытыцызм в колішніх Бітлоў ды Кінгсаў. Гурт Блур у зонку стэрэатайпс здзекаўся над жыццём электарату. Стэрэатыпы – гэта ўсё. Яны больш замарыць даўжэй за жыццё. Шукаеш схему, бо так прасцей з рамку кахання ў вечах хакі. Можна, канешне, запытвацца, і што з таго? Агучылі хлопчыкі свае прэтэнзіі, але ж свет не змяніўся. Як на мяне? Не трэба рабіць з музыкаў рэвалюцыянераў. Яны маюць іншую місію – пашыраць свядомасць, паправляць мазгі, пазначаць праблемы, урэшце рэшт фармаваць стаўленне да асяроддзя. Таму варта спяваць злыя песні, таму варта іх слухаць. Мы снім свае шчасце, маровым каханне, твой шопінг падтвердзіць твоё існаванне. You know that I'm a sincere. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Я, здається, не тут. Я, напевно, не там. Я Да жаль у меня пан, я на счастье не хам, я твоего не возьму, я своего не отдам.
у лістападзе мы адзначым 15-е годкі народнага альбому. Гэты праект застанецца ў гісторыі Беларусі як галоўная музычная падзея 90-х. Ніколі да таго, і дарэчы ніколі, а пасля, незалежніцкі поп-крэатыў не працаваў так разнастайна і таленавіта. Гульня ў культурнае памежжа нечакана апынулася маніфестам іншай Беларусі, не савецкай, посткамуністычнай. Шмат хто з маіх сяброў палюбіў беларускасць праз гэтыя песні. Словы Міхала Непадыстава, музыка супольная.
Я да жалю не пан, я на шчасті не хам, я, здаецца, не тут, я, напэўна, не там. Окреслены стан, незавершенный лад. Я стою на межи помеж древов и хат.
Музыка не может вырвать свет и навод обудить краину. Але яна здольна аб'яднаць і пазбавіць самотнасці. Калісьці ўвесь свет падсеў на тату Элвіса ды брытанскі попс, а вось для нас народны альбом быў і ёсць музыкай новай супольнасці, голасам альтэрнатыўнай нацыянальнай эліты, да якой, дарэчы, вельмі хацелася далучыцца. І хто вінаваты ў тым, што тая альтэрнатыва не прыйшла да ўлады? Мы ведаем імёны. І гэта зусім не творцы народнага альбому. Вы слухали «Трапесні про свободу». У суды працавал Максим Жбанков. Дякую и до встречи на хвалях Радио Свободы.
Напевно, не там. Я держаю меня пан. Я на счастье...
Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня».
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Передачу «Верш на свободу» вяде Валентина Аксак.
Сёння вы пачуеце вершы, якіх чакалі ад самага пачатку нашай праграмы. Паэт і напісаў іх тады, у студзені, за 10 першых дзён новага 2011 году. 10 вершаў. Цэльны цыкль. Маленькая паэма. Турэмная. Паэма з-за кратаў менскай турмы КДБ, куды аўтара збітага кінулі ўлады і дзе трымалі 40 дзён, а потым яшчэ 3,5 месяцы пад арыштам ва ўласнай хаце. Самі вершы паэт здолеў перадаць нам, а вось прачытаць іх для запісу магчыма з'явілася толькі цяпер, калі над ім чыняць палітычны суд за тое, што балятаваўся на прэзідэнта краіны. Уладзімір Некляеў. Тры вершы з турмы на свабоду. Пры мікрафоне аўтар.
Як палашчаніца, бел чырвона-бела, луна ў над лёсам сімвал твой святы. Калі ўдыхнуў Господь душу мне ў цела, ёй стала ты, ты, воля беларуская, ты, мара крывіцкая, ты, крэўная мая. Калі табе патрэбная ахвяра, ёй стану я. Не ўсё дарэмна, што дарэмна, не ўсё брыдота, што ў брыдзе. Паветры, сушы, па вадзе, магчыма, нехта патаемна мяне да нечага вядзе. Магчыма, шлях мой да астрога, наўмысна скручаны ў клубок, за ніццю ніць, за кроком крок. Хто ж мой вядок? Ён служка Бога ці служка д'ябла, мой вядок? І той, які махаў рукамі нас падзываючы, і той, каго паклікалі мы самі, яны былі б табе братамі, а ты не стала ім сястрой. І калі цемра праглынула апошню скрык братоў тваіх, нікога з іх ты не пачула, не ўбачыла нікога з іх, схаваўшыся ў маіх абдымках, дзе я люляў цябе бярог. Ды дзве крывінкі, дзве радзінкі не сцалаваў з плячэй, не змог.
Ви слухали вірші на свободу, які поет Владимир Некляєв написав у перші дні студеня у Мєнській турмі КДБ. Завтра ви почуєте протяг його найнизки віршів за кратов. І чекаємо ваш вірш на свободу. Про свободу, діля свободи.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мєнськ, 5, поштова скринка 111.
По електронній пошті: swoboda@rfrl.org.
І по телефоні: дзвоніть і запишіть свій вірш на автоадказник. Номер у Мєнську: 266-39-52.
Ваш голос – голос свободи.
Ви слухали «Начну свободу. Виніки дня». З вами був Сергій Обламейко. На закінчення нагадаю основні теми випуску. У суді Ленінського району Мєнську, де судять былих кандидатів у президенти Дмитрія Вуса і Миколу Статкевича, прокурор запотребував 8 років для Статкевича, 7 для Вуса і 8,5 для былого міліціянта Класковського. У суді Фрунзенського району Владимир Некляєв у апошнім слові сказав, що його судять за те, що він поспробував стати президентом і що він готовий признати вину у тим, що президентом не став. Міжнародна амністія закликала усіх людей доброї волі писати звороти до старшині КДБ Зайцева і генпрокурора Васильєвича з потребуванням дозволити Андрію Саннікову зустрічу з сім'єю. Сьогодні Ірині Халіп і Алі Саннікової у турмі КДБ відмовили у обіцяній раніше зустрічі з в'язнем. У Бобруйську скінчився суд по факті підпалу будинку КДБ. Винуватими признані Євген Васькович, Артем Прокопенко і Павел Сиромолотов. Кожен з них отримав по 7 років зняволення у колоніях узмоцненого режиму.